الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بجنبكم رمضان الشريفين 11-ci cuma günləri Allah subhanahu wa ta'ala istəyətkən ruzələrimizi qəbul qılsın və okuyətkən taravih namazlarımızı və başqa ibadətlərimizi Allah qəbul qılsın. Bismillahirrahmanirrahim. من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فإذن صلى الله عليه وسلم رمضان شريف شعار إسلام بلغان إفطارجا بيلغان كلا وأرغيب كلا كلا kim ro'zador kishini iftor qildirgan bo'lsa, iftor qildiruvchi kishiga tutgan ro'zasidan tashqari shu ro'zadorning ro'zasini savobicha savob kitobat qilinadi. Ammo bu savobni ro'zadorning savobidan olinmaydi. Ro'zadorning beriladigan savobdan hech qanday narsa kamaytirilmasdan alohida beriladi deb marhamat qilgan ekanlar. Imom Termiziy bu hadisni hadis to'plamlarida olib kelgan ekanlar. Shu hadis sharifdan ma'lum bo'lyaptiki, iftor degani faqat ro'za tutgan kishini ma'lum bir vaqtda, ya'ni shomda kun botgandan keyin ro'za tutuvchi kishiga beriladigan ziyofatni iftor deydi birodarlar. Ro'za tutmagan kishiga beriladigan ziyofatni iftor deyilmaydi. Bunga ajr yo'q. Hadis shariflarda man fattora soiman, ro'zadorni iftor qildirgan bo'lsa deydi. Shuning uchun iftor degan narsani faqat ro'zador kishigagina qilinmoqligi kerak. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Ubodani huzurlariga keldilar. Sa'd ibn Uboda huzurlarga kelganda Ramazon-i sharifligi hadisning mazmunidan ma'lum bo'lyapti. Sa'd ibn Uboda janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni iftor qildirishlik uchun non va zayt yog'idan olib keldilar. Faja'a bi khubzin va zaytin. Fa akala. Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu oldilariga hozirlangan taomdan iste'mol qildilar va keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, aftara indakumus soimun va akala taomakumul abror va sollat alaykumul malaika. Shu hadisni mazmunidan ma'lum bo'lyaptiki, rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonlarida boshqa ro'zadorlar ham ashoblar bo'lganligi ma'lum bo'lyaptiki, sizlarning huzuringlarda ro'zadorlar iftor qildi. Sizlarning taomilarini sodiq, pok odamlar iste'mol qilishdi. Va sizlarga iftor soatida maloikalar istig'for, rahmatlar aytib turdi. Abu Dovud hadis to'plamlarida bu hadisni olib kelgan ekanlar. Shuning uchun iftor degan narsani faqat ro'zador shaxslargagina berilgan narsani iftor deyiladi birodarlar. Har juma kunidagi Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz Surah Baqaraning ma'lum bir o'rniga kelib to'xtagan edi. Astaidu billah. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الله سبحانه وتعالى بو آيات إنسان لرجاء فيغنبر لرغاصة بلان الله من يكل لجاء va Alloh huzuridan kelganligida shak shubha yo'q bo'lgan Qur'on dalili turib va borliqqa ochib qo'ygan ikkinchi koinot kitobi turib va o'zlarida butun Allohning yakkaligiga dalolat qiluvchi dalillar to'lib toshib turib ularning kofir bo'lib Allohni inkor qilishligidan ajablanib mana bu oyatni nozil qilyapti. Qanday kofir bo'lasizlar Allohga? Qanday sizlarda Allohning yakkaligiga dalolat qiluvchi dalillar shuncha ko'p bo'lib turib, qanday kofir bo'lasizlar? Sizlar o'lik jasadidirlar. Sizlarda avvalgi birinchi odam alayhissalomning jasadlari jonsiz jasadidir. Yoki insonlarning yaratilishligidagi avvalgi holat bir jonsiz jasad edilar. Alloh subhanahu va taolo sizlarga hayot bag'ishladi. Odamlar bu haqiqatdan hech qochib qutulishmaydilar. Odamlar o'zlariga doim ibrat ko'zlari bilan qarashsalar, bu o'zimizdagi hayot, atrofimizga bag'ishlanayotgan hayot qayerdan keldi degan savolga agar Alloh subhanahu va taolo tarafidan, yaratuvchi tarafidan bag'ishlangan degan javob berishmasalar boshqa javob topisha olmaydilar. Sunna yumitukum keyin sizlarni jonsiz jasadga aylantirib sizlarni o'ldiradi. Bu haqiqatda ham hech qaysin millat ha dinga mansub bo'lsin, ha mansub bo'lmasin, bu haqiqatni topilmaydi. Albatta, bir kun o'lim sharbatini tatishligini hamma millat, hatto Allohni kofir bo'lib, Allohga kofir bo'lib yurgan millatlar ham bu haqiqatni inkor qilisha olmaydi. Sunna yuhyikum, keyin sizlarni yana qaytadan tiriltiradi. Mana bu haqiqatda, bu haqiqatga musulmonlar oxirat kuniga iymon keltirgan kishilar tasdiqlaydi. Lekin iymon keltirmagan kishilar inkor qiladi, inkorlari asossiz ularni. Avvalda jonsiz jasadga hayot bag'ishlagan zot buni qaytadan tiriltirishga qodirdir. Lekin tirilishlik bu ma'nosi suratda bo'lmaydi. Endi tirilishlik Allohning huzuriga qaytarilishlik uchun yerda hayotda o'tkazgan har bir narsalarga daqiq hisob berishlik uchun tiriltiriladi. Sunna ilayhi turja'un keyin Allohning huzuriga qaytarilasizlar. Qaytarilib ham hisob berasizlar. Har bir hayotdagi o'tkazgan narsalarga hisob berasizlar. Alloh subhanahu va taolo sizlarni jasadlaringizga o'zi shuncha hayot ne'matini bergan Allohga qanday kofir bo'lasizlar? Undan tashqari Alloh subhanahu va taoloning ne'matlari o'zingizlarni jasadingizlarga bag'ishlangan bo'lmasdan tashqari olamdagi ne'matlari hisobsizdir. Huvallazi xalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allohgina yerdagi hamma narsani faqat sizlarga xizmat, sizlarga ne'mat bo'lishligi uchun yaratdi. Yerdagi hamma narsa, birodarlar, faqat insonlar uchun yaratilgan. Koinotdagi hamma sayyoralar insonga ne'mat hozirlashlik bilan ovora. Yerdagi hamma mavjudot bir qismi insonga bu hammasiga bu ozuqa bo'ladi. Ba'zi narsalar insonga xizmat qiladi. Hamma olamdagi narsani Alloh subhanahu va taolo mana shu inson deb atalmish mahluqqa yaratdi. Agar bir inson ikkinchi bir insonga ehtiyojini qisman ta'minlaydigan narsani sovg'a qilib bergan bo'lsa, umrbod shu narsani eslab o'tadi birodarlar. Lekin bu aslida o'zi nima? Hech narsa emas. Alloh subhanahu va taolo yerdagi hamma narsani insonning xizmatiga sab qo'ydi. Bunday Allohga qanday kofir bo'lasizlar? ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. keyin Alloh subhanahu va taolo yerni yaratgandan keyin osmonga yuzlandi. Osmonni 7 osmon qilib nihoyatda muvozanatlab barobarlashtirdi. Alloh har bir narsani qanday qilib yaratishligini biluvchi zotdir. Agarki koinotdagi muvozanatning biror bir qismiga kuch yetadigan bo'lsa, olam o'zining muvozanatini yo'qotadi. Buni dinga mansub bo'lgan millatlar ham, dinga mansub bo'lmagan millatlar, xususan olimlar hammasi bu haqiqatni bilishdi. Biz yuqoridagi oyatlarni tafsir qilganimizda 7 osmon haqida yetarli ma'lumotlarni aytib o'tganmiz. Shular bilan kifoyalanamiz. Mana bu huvallazi xalaqalakum ma fil ardi jami'a. Olamdagi hamma narsani inson uchun yaratilgan bo'lsa, bu inson demak katta bir davrni o'tashlik uchun yaratilganligi o'z-o'zidan ma'lum bo'lib turibdi. Lakun kalimasi sizlar uchun degan kalima, demak insonga shuncha olamning xizmatkor qilib qo'yilgan bo'lsa, yer yuzidagi hamma ne'matlar inson uchun yaratilgan bo'lsa, bu inson hayotda juda katta bir davrni o'tashlik uchun yaratilganligi o'z-o'zidan ma'lum bo'lib turibdi. Alloh subhanahu va taolo insonning yer yuzasida nima uchun yaratilganligini bayon qilib, mana bu oyatda nihoyat darajada izohlayaptiki, Bismillahir Rahmanir Rahim, va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qur'oni Karim bashariyat tongida o'tgan qiyomatgacha bo'lgan avlodlarning otasi bo'lgan Odam alayhissalomni yaratgan vaqtdagi malaikalarga aytgan so'zini tamomiy bashariyatki Qur'on tilovat qilayotgan odamlar ro'barusida sodir bo'layotgan voqeadek qilib olib kelyapti. Ey Muhammad alayhissalom, yodingizga oling Rabbingizni malaikalarga aytgan vaqtiniki, men yer yuzida o'zimga xalifa, ya'ni o'rinbosar qilmoqchiman dedi. Mana butun olam u uchun yaratilgan inson deb atalmish mahluqning hayotdagi davri. U juda katta davr egasi. Alloh subhanahu va taoloning hukmini yer yuzasida ijro qiluvchi xalifadir birodarlar. Mana bu oyat kalimada yerda odamning xalifa qilinishlik qissasi va xilofat kalidlarini insonga topshirilishligi Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan ahd shart bilan va shu xilofat bilan shug'ullanadigan ma'rifatning berilishligi shu oyatda bayon bo'lyapti. Shun bilan birga bu oyat kalima yerda odamning xalifa qilinishlik qissasi insoniyat tarixida o'tgan Bani Isroilni Alloh tarafidan bo'lgan ahd bilan yer yuzida xalifa qilinganligi va ularning Alloh tarafidan bo'lgan ahdni buzganliklari sababli xilofatdan chetlatilganligi va bu xilofatning Allohning ahdiga vafodor bo'lgan islom millatiga topshirilganligining qissasiga boshlanma qilib olib kelinyapti. Chunki ey islom millati, sizlarga Bani Isroildan xilofatni ular Alloh tarafidan bo'lgan ahdni buzganliklari sababli sizlarga olib berilgan. Ularni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya bani Isroil zikru ni'mati allati an'amtu alaykum va anni faddaltukum ala al-alamin. Ey bani Isroil, Allohni sizlarga bergan ne'matlarini yodinglarga olinglar. Butun olamdan sizlarni ortiq qilganligimni yodinglarga olinglar degan oyat bilan bayon qilyaptiki, bani Isroil butun olamga ortiq qildi Alloh taolo ularni. Lekin Alloh tarafidan bo'lgan ahdni buzgandan keyin qiyomatgacha bo'lgan xorlik sharbatini tashishdi. Demak, islom millati ham Alloh tarafidan berilgan ahdni rioya qilmasa, hamma millatlarning orqasida qolishligi muqarrar ekanligini bayon qilyapti Alloh taolo. Rabbingizning maloikalariga men yer yuzida xalifa qiluvchiman deb aytgan soatini yodingizga oling ey Muhammad alayhissalom. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha va yasfiku ad-dima va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Farishtalar o'zlarining pokiza tabiatlari sababli ular doim Allohning hukmiga hech bir osiy bo'lmaydigan mahluq bo'lganliklari sababli va inson tabiatidagi tarkib topgan holatdan Alloh subhanahu va taolo ularga bildirdiki, bu inson nafs va aqldan tarkib topgan tabiat egasi yerda buzg'unchilik qilishligi va hamda yer yuzida qon to'kishligini ma'lum bo'ldi ularga. Shu sababli Alloh subhanahu va taologa xitob qilishib ular aytishdilarki, Xudoyo, yerda buzg'unchilik qiladigan maxluqni, qonlar to'kadigan maxluqni halifa qilasanmi? Va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak. Biz mana hamding bilan senga tasbih aytmoqdamiz va seni poklamoqdamiz. Biz shu vazifalarni hammasini o'tamoqdamiz deb hisob qilishdi. Yerda insonning yaratilishligidan bo'lgan hikmatni Alloh azza va jalladan bilishlikni so'rashdi. Alloh subhanahu va taolo ularga qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Men sizlar bilmagan narsani bilaman dedilar. Yer yuzidagi xalifa tabiati sizlarda yo'q. Maloikalar ular pok tabiat bilan, ular faqat ularda aql bor, nafs yo'q ularda. Ular pok tabiatli bo'lganliklari sababli Alloh subhanahu va taoloning biror bir hukmiga osi bo'lishmaydilar. Va shu bilan birga yer yuzidagi Alloh subhanahu va taoloning mashiati, xohlagan yerni qurish, yerni obod qilishlikka bu tabiat yaramaslik, yaramaydigan ekanligini bildirdi Alloh taolo. Buni bildirishlik uchun Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni yaratib, Odam alayhissalomga olamdagi hamma musammo nomlangan narsalarning nomini bildirib qo'ydi. Sum va allama Adam al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى هم أولمدaki نرسلerinin نامını آدم عليه السلام öğretti. Ve bu nomlangan نرسلerinin hammasını ملائكelerinin ruberusiga olib kelib söldelen kildi. Ve bu narsalarning nomini aytib beringlar, agar yer yuziga xalifa qilinayotgan insonni xalifa qilinishlik to'g'ri emas ekanligini da'vo qilishliginglarda sodiq bo'lsinglar. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ular seni poklaymiz ey Parvardigor, bizlarni o'zing o'rgatgan ilmdan boshqa ilm bizda yo'q. Sen bilimdon, hikmatli zotsan. Deyishdilar maloikalar. Qola ya adamu anbihum bi asmaihim. Alloh subhanahu va taolo xilofat egasidagi xalifalik vazifasini o'tashlikka bo'lgan qobiliyatni o'rnatganligini bildirishlik uchun Odam alayhissalomdagi maloikalarda yo'q bo'lgan tabiatni ko'rsatishlik uchun aytdiki, ey Odam, bularga shu ro'baroda turgan narsalarning nomini aytib bering. Ularning nomlarini Odam alayhissalom Alloh subhanahu va taoloning ta'limi bilan hammasini aytib berdilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo, men sizlarga ey maloikalar aytmadimmi? Koinotu yerdagi noma'lum bo'lgan narsalarni bilaman deb. Va sizlar oshkor qilgan va maxfiy qilgan narsalarning hammasini bilaman demadimmi? Mana biz xuddi shu voqeani guvohi bo'lib turgandek Alloh subhanahu va taolo bizga Qur'oni Karimda tasvirlab beryapti. Biz nomlar zikr qilinganda olamdagi uning nomlangan narsalarini bilishlik ne'matini bilmaymiz. Agar Alloh subhanahu va taolo bizlarga nomlarni, nomlangan narsalarning ramz ekanligini bildirmaganda biz nihoyat darajada hayotda suhbatlashishga qiynalgan bo'lardik va yerdagi hech qanday bir xilofat vazifasini o'tolmagan bo'lardik. Misol qilib aytganimizda, agar men bir kishiga o'zimni tog'ni oldiga borib kelganligimni bildirmoqchi bo'lsam, tog' oldiga borib keldim degan vaqtimda tog' kalimasini aytishligim bilan, ismini aytishligim bilan uning musammosi bo'lgan tog'ni eshituvchi muxotablar hammasi shu vaqtda tushunishadilar. Agar ism aytilinganda uning musammosi, nomlangan narsa ma'lum bo'lmaganda, yo men shu yerda o'tirgan odamlarni hammasiga tog'ni oldiga borib kelganligimni bildirishligim uchun hammalarini yetalab borgan tog'ni oldiga olib borishligim kerakda, mana shu narsaning oldiga borib keldim deyishim kerak, yo bo'lmasam tog'ni ko'tarib mana shu ro'baroga kelib mana shu yerga borib keldim deyishim kerak. Birodarlar, ana xilofat vazifasini o'taydigan inson ismni zikr qilingan vaqtda musammoni tushunadigan qobiliyat egasi bo'ldi Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan ta'lim bilan. Biz bemalol ismlarni aytib ketaveramiz, uning nomlangan narsalarni muxotablar eshituvchi kishilar tushunib unga yarasha javob berishaveradilar. Alloh subhanahu va taoloning ana bu ne'mati faqat yer yuzidagi koinotdagi inson deb atalgan maxluqqagina nasib bo'ldilar. Insonning vazifasiga bu ilm kerak edi. Ammo maloikalarning vazifasiga bu ilm kerak emas edi. Shuning uchun ularning vazifalarida zarurati bo'lmaganligi uchun ularga bu ilm berilmagan.
أستعيذ بالله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا
أنا إنساني ملائكة لار أولدك فزيلتي معلوم بلغندنكين فزيلت أنف بلغندنكين الله سبحانه وتعالى ملائكة لارنا إنساني حرمت لش إنساني سلام بريش تجدتك بيرده Yodizga oling ey Muhammad alayhissalom, maloikalarga aytgan vaqtimizniki Odamga sajda qilinglar. Bu sajda ibodat sajdasi emas edi. Bu sajda salom sajdasi edi. Yer yuzidagi Allohning xalifasiga salom berish sajdasi edi. Yer yuzidagi Allohning xalifasiga hurmat ko'rsatishlik sajdasi edi. Insonga shu darajada Alloh subhanahu va taolo martaba manzilat berdi. Ey insonlar, qanday kofir bo'lasizlar shunday Allohga? Fasajadu hamma maloikalar Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga bo'ysunib sajda qilishdilar. Hurmat sajdasini qilishdilar. Salom sajdasini qilishdilar. Bu insonni eng oliy suratdagi hurmatidir. Bu yer yuzidagi buzg'unchilik qilayotgan, qon to'kayotgan insonni Alloh subhanahu va taolo bashariyat tongida ana shunday hurmat qilgan edi. Alloh subhanahu va taolo hech qaysi bir mavjudotga bermagan ixtiyor, mustaqillik sifatini bergan edi. Hamma maloikalar sajda qilishdi. Iblis bosh tortdi. Sajda qilishlikdan bosh tortdi. O'zini baland oliy sanadi. Va shu o'zi Allohning hukmiga bo'ysunishlikdan bosh tortishligi va o'zini insondan oliy sanashligi bilan kofirlar jumlasidan bo'ldi. Ana bu yerda yomonlik tabiati mujassamlashdi. Alloh subhanahu va taologa osiy bo'lishlik yomonlik tabiati mana mujassamlashdi. Fazl egalarini tanimaslik, fazl egalaridan o'zini oliy sanashlik tabiati mana shu yerda ko'rindi. Har bir kishi ahli fazl kishilarning fazlini tan olmasligi iblis tabiatidandir birodarlar. Iblis maloikalar jinsidan emas edi. Maloikalar bilan birga bo'lib yurgan edi. Agar maloikalar jinlardan degan so'z bo'lganda, maloikalarni Alloh subhanahu va taolo استعيذ بالله لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اللهنى buyruğiga osiy bo'lishmaydigan mahluqlar deb maloikalarni Qur'oni Karimda yozilgan agar maloikalar jumlasidan bo'lganda iblis osiy bo'lmagan bo'lardi. Undan tashqari tarih nas bilan sura-i kahfda kana minal jinni oyati borki jin toifasidan ekanligini ochib aytilgan. Shuning uchun ahli sunnat va jamoat e'tiqod qilishligi kerakki, iblis bu maloikalar jumlasidan emas, balki jin jumlasidan edi deb bilmoqligimiz kerak. Mana shu yerda iblis bilan yer yuzasidagi Allohning xalifasi o'rtasidagi davomiy jang ma'rakasi boshlandi birodarlar. Bu insonning qalbidan bu maydon o'rin oldi. Inson Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga Alloh tarafidan bo'lgan insonga berilgan ahd shartlarga qanchalik o'zini bog'lasa, bu jang maydonida iblisga g'alaba qiladi. Qanchalik Alloh subhanahu va taolo tarafidan berilgan ahd shartlarni rioya qilmasa, iblisga na'uzubilloh mag'lub bo'ladi. Qur'oni Karimdagi mana surai Nos surasida aytib o'tganmiz, iblis qonnas. Inson bilan tinimsiz jang ma'rakasiga chiqqan bo'lishligiga qaramasdan doim maxfiy o'rinda bekinib turadi. Allohni doim yodida tutgan kishiga nisbatan. Qachonki inson Allohni yod qilishlik qurolini agar yonidan boshqa joyga qo'yib, bu yonidan ajralsa bu qurol, iblis unga g'alaba qiladi. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله سبحانه وتعالى إنسانا مكرم في الجنة كجن منا قرآن الكريم دب آيات اليرسيكي بز أيتك أي آدم siz va juftingiz jannatdan maskan qilinglar va jannat mevalaridan bemalol xohlagan o'rninglarda yeyinglar. Ammo bu muayyan bir daraxtga yaqin bormanglar. Agar bu muayyan bir daraxtga yaqin borsanglar, o'ziga zulm qilgan kishilar zimmatdan bo'lasizlar. Insonga berilgan tabiat insondagi iroda doim bu mustaqillik, ixtiyor bu narsa imtihonni talab qiladi. Imtihon qachon imtihon vujudga keladi? Bu yerda bir mamno man qilingan narsa vujudga kelsa, uni imtihon bor deb hisoblanadi. Agar dunyoda bir narsadan qaytarilgan narsa o'zi vujudga kelmagan bo'lsa, u olamni imtihon demaydi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo otamiz Odam alayhissalomga, onamizga jannatda turishliklariga Alloh taolo imkoniyat berdi va jannat mevalarining hammasidan yeyishlikka, bemalol yeyishlikka ruxsat berdi va muayyan bir daraxtdan qaytardi. Va bu muayyan daraxtga yaqin bormaslikka buyurdi. Agar bu muayyan daraxtga yaqin borsa, zolimlardan bo'lishligi bilan ogohlantirdi. Mana bu oyat kalimada inson qaytarilgan narsaning qilmaslik emas, balki yaqin bormasliklari kerak. Agar yaqin borgandan keyin u gunohni o'z-o'zidan qiladigan bo'lib qoladi.
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ.
Shayton ularni shu daraxtdan yeyishlikdan kelib chiqadigan xatodan qoldirib tashladi. Va shu daraxtga yaqin borib, qaytarilgan narsani qilib qo'yishdilar. Alloh subhanahu va taolo ikkovlarini shunday yaxshi hayotlaridan yer yuzasiga chiqarib tashladi.
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ.
Kişiler yerge, birbirilerge düşman bulgan kalır. Adam bilen iblis ortası da bir adavat, kadimi adavattır bu buradallar. Ve şimdi bilen birge, insange bu kereklik nertihandır. Çünkü insan tabiatı da yeşlikke bulgan ihtiyaç. Muhabbatga bo'lgan ehtiyoj va boshqa dam olishlikka bo'lgan ehtiyoj, hamma ehtiyojlar bor. Shun bilan birga inson tabiatida bir yomon ko'rishlik tabiati ham Alloh taolosini tarkib qildi. Bu yomon ko'rishlikka yeydigan halol narsalarni yeyishlik tabiatiga buyurdi. Qo'rqish tabiatini ham o'rnatdi. Agar u to'g'ri yo'ldan Alloh subhanahu va taolodan qo'rqsa, bu qo'rquv tabiatini qondirgan bo'ladi. Adovat tabiatini shaytonga adovat qilsa, adovat tabiatini qondirgan bo'ladi. Agar shaytonga adovat qilmasa, boshqa muhabbat qilishlik kerak bo'lgan o'rinlarga adovat qiladi. Qo'rquvni Allohni o'zidan qo'rqishlik insonga foyda qiladi. Agar Allohni o'zidan qo'rqmasa, qo'rqmaslik kerak bo'ladigan narsalardan qo'rqib qoladi. Mana bu yerda ham Alloh subhanahu va taolo kishilar yerga bir-birilariga dushman bo'lgan holatlarda. Sizlarga yerda qarorlanish va hamda yerdagi ne'matlardan muayyan bir muhlatgacha foydalanishlik imkoniyati bor. Odam alayhissalom o'zlarining toyilishlaridan xatolarini sezdilar va shu xatoni qanday tavba qilishligini ham Alloh subhanahu va taolo o'zi ta'lim berdi va tavba so'zlarini Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomga o'rgatdi. Fatalaqqa adamu min robbihi kalimatin fataba alayhi. Odam alayhissalom tarbiyat kunandasidan tavba kalimalarini qabul qilib oldi. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomning tavbasini qabul qildi. Alloh tavbani qabul qiluvchi va mehribon zotdir. Mana bu oyatlarni qisqacha mazmunidan biz shuni bilishimiz kerakki, inson yer yuziga bekordan bekor yaratilinganlar. Yeryüzdagi hamma mavjudot inson xizmatida bo'lishligi insonning juda katta bir davr egasi ekanligini ko'rsatadi. Bu insonni eng oliy deb e'tiqod qiladigan maslak islom maslakidir. Boshqa maslaklar insonni u darajada qadrlashmaydi, balki insonni boshqa bir ishlab chiqarishlik asbobi debgina e'tiqod qilishadilar. Alloh subhanahu va taoloni mukarram qilganligi, maloikalarni sajda qilishlikka, odamga sajda qilishlikka buyurganligi, olamdagi hamma narsani insonga berilganligi va shun bilan birga jannatdan degan hamma ne'matlarni insonga muyassar qilganligi va jannatdan chiqqandan keyin toyilgan xatosiga tavba qilish kalimotlarini Alloh subhanahu va taoloning o'zini ta'lim berganligi va tavba qilishligi bilan tavbasini qabul qiluvchi bo'lishligi va shun bilan birga mehribon zot ekanligi yer yuzidagi bundan keyingi oyatlarda bayon qilinadi. Alloh tarafidan bo'lgan ahdni, shartni Alloh tarafidan insonga tushirilganligi va shu ahdu shartlarni hammasini rioya qilganda eng xavf ko'rmaydigan, g'amgin bo'lmaydigan olamdan o'rin olishligini bayon qilib, shunday Rabbilarga, shunday Allohga qanday kofir bo'lasizlar deb Alloh subhanahu va taolo xotirga. Ana endi Allohga kofir bo'lishlik juda bu qiyin ishga aylanib qoldi. U tamomiy vijdonidan voz kechishligi kerak. Tamomiy ro'barosida turgan dalillarni hammasini inkor qilib, bularni hammasini dalil ekanligidan bosh tortgan iblis tabiatiga o'tib ketgandan keyingina undan kufr sodir bo'lishi mumkin. Ana iblis Alloh subhanahu va taoloning xalifasi bo'lgan insonni ya berilingan fazilatni ko'tara olmadi. Fazilat egasini bilib turib, fazilat egasiga qaytarmadi. Shundan bosh tortib o'zini oliy sanaganligi uchun kofirlar jumlasidan bo'lib ketdi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni Alloh tarafidan insonga berilingan ahdlarni vafo qilishlikka o'zi gunohlarimizni mag'firat qilsin. Alloh subhanahu va taolo tarafidan mana Odam alayhissalom Robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin kalimatlarini qabul qildilar. Xudoyo, o'zimizga zulm qildik. Hamma narsani bizga yeyishga ruxsat berib, bitta narsani ruxsat bermagan eding, shu narsani yeb qo'yib biz o'zimizga zulm qildik dedilar. Va illam taghfir lana, endi o'zing kechirmasang va tarhamna, bizlarni rahmatingga olmasang, biz hayotini boy bergan ziyonkorlardan bo'lamiz dedilar. Bu bashariyat tongidagi o'tgan voqea, bu tajribani Alloh subhanahu va taolo yer yuzasiga chiqarganligidan ilgari insonlarning ustida bu tajribani o'ziga ko'rsatdi. Ko'rsatib, keyingi hamma avlodlar bunidan ibrat olishligi uchun bu abadiy kitobimiz bo'lgan Qur'onda tilovat qilinishligi bizlar mana shu tajribadan o'zimizga xulosa ajratib olib va Alloh subhanahu va taologa xato qilgan vaqtimizga yolborishlikni ham Alloh o'zi o'rgatdi. Agar biz o'zimizni Alloh tarafidan kelgan ahdga muqayyad qilmasak, dushmanimiz bo'lgan iblisga mag'lub bo'lishligimizni hayotiy tajriba bilan ko'rsatib qo'ydi birodarlar. Ana endi bizda hech qanday hujjat qolmadi endi. Qiyomatda uzr aytishlikka hujjat qolmadi mana bu narsa. Bizga hayotiy tajriba bilan Alloh taolo buni bayon qildi. Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bu savolga ta'ziya haqidagi savollarga juda mukammal qilib javob berganmiz bu narsalarda. Hamma lentalarda yozilingan shu narsalar. Shuni pul yurgan ayollarni shu yurishdagi gunohlari va turmush ixtiyor qilganda qanday ajrga ega bo'lishlari to'g'risida qisqacha ma'lumot berib qo'ysangiz deydi bir kishi. Shariat-i Islomiyya turmushga farz etilgan. Turmushsiz yurishligini bu man qilingan. Lekin bu birodarlar savollarni berishlikdagi bizni avvalgi o'tib ketayotganligimizni ko'rishiki, bizni islomiy sharoit bo'lmaganligi uchun bu turmushsiz yurayotgan ayollarning turmush qilishlikka qiyin bo'layotgan sharoitlarni islomdan so'ralmasin. Islom bularga javobgar emas. Sizlar bu savollarni hozirgi sharoitdagi turmush qurishlikdan voz kechayotgan butun masalan umrlari ertamandan kechgacha bozorda o'tayotgan farzandlarni tarbiyasi bilan ishi yo'q bo'lgan ayollarni ko'rib turib savol qilyapsizlar. Lekin islom sharoitini tushungan odamlar bu savollar o'rtaga maydonga chiqmasdan turib o'zlarini yo'lga solishaveradilar. Shuning uchun har xil ba'zi savollardan oldin biz o'zimizni tarbiyalashligimiz kerak. Dinda nimalarni qilishimiz kerak, nimani qilmasligimiz kerak. Bizning asosimiz shu Qur'ondan, hadisdan olishimiz kerakki, ikkovi o'rindagi hukmlarni o'rganib boraversak, biz shunda o'zimizni qaysi ishimiz gunoh, qaysi ishimiz savob ekanligini ajratib olamiz. Ajratib olish natijasida mana ayollar turmush qilishlik zarur bo'ladigan o'rinda bosh tortishadigan holat paydo bo'ladi. Bu narsalar ayollarning turmush qurmayotganliklarini sirib birinchi ayollarning o'zligini aybmas shuni ham bilishimiz kerak. Makkor erkaklar ularni turmush qilib xor qilishlari ham bundan sababdor bo'lyapti birodarlar. Buni hamma jamiyatdagi kishilar bunga javobgar. Biz bu narsani bir tomonini aytishimiz bilan bu masalalar hal bo'lmaydi hech qachon. Shuni masalalarning hal bo'lishligini siri erkaklar birinchi islomni mukammal tushunishlari kerak. Mana ba'zi ayollar turmush qilgandan keyin u kishi o'tib ketgandan keyin farzandlari ana shu vaqtda haydab chiqarayotgan farzandlar ham sabab bo'lyapti bunga. Shariatdagi meros qoidalarini rioya qilinmasligi mana bu narsalar sabab bo'lyapti. Buni hamma tarafdan javobgarlik bor. Ayollarda ham javobgarlik bor islom ruhini tushunmaslik, erkaklardagi zulm bor bu narsalar. Hashi narsalar sabab bo'lyaptiki, bizlarning o'rtamizda shunaqa savollar kelib chiqishiga. Lekin bu savollarning kelib chiqishiga islom sabab emas, balki islomning hayotdan surib, islomni masxara qilingan tuzumlar sabab bo'ldi. Agar biz islomni tushunsak, islom hukmlarini hamma tushunsa, ular bolalar islom bilan tarbiyalansa, qizlar islom bilan tarbiyalansa, mana shunday savollar o'z-o'zidan yo'qib ketishligini aniqni mana shuni. Shuning uchun bizning vazifamiz odamlarni ba'zi masalan shu savollar bo'lishi mumkin. Ayollar savol berishi mumkinki, o'zini turmush o'rtog'ida yotgan, tortayotgan zulmini degan kelib savol qilishligi mumkin. Unga sabab albatta islomni bilmasligi erkaklar sabab bo'lsa, ayollar ham hududlarni rioya qilmasligi sabab bo'ladi. Bolalarning otalardan shikoyat qilishligi, otalarning bolalardan shikoyat qilishlari bular hammasi o'rtamizdan islomiy tarbiyani ko'tarilib ketganligini bildiradi. Shuning uchun biz boshqa ko'rinib turgan jarohatlarni o'ziga dori qo'yishlikni o'rganmasdan, buni dori qo'ysak, ertasiga tuzalib yana boshqa yerdan chiqib kelaveradi birodarlar. Bu jarohatning asl markazi bo'lgan ichki qonga suvakka aralashib ketgan dardni topishimiz kerakda, ana shu yerga dori qo'yishimiz kerak. Ana shu dorini qo'ysak, ilekigin badanga chiqayotgan bu yaralar hammasi, marazlar yo'qolib ketadi birodarlar. Lekin biz bitta narsani davolashligimiz bilan boshqa dardlar paydo bo'laveradi. Shuning uchun meni hammalarga maslahatim shuki, islomiy ruh bilan hammani tarbiya qilaylik. Juz'iy masalalarga hozircha biz hal qila olmaymiz ko'pi. Nimaga? Chunki mantiq aytadiki, bir tuzumda kelib chiqqan mushkulotga ikkinchi bir tuzum javob qilmaydi birodarlar. O'g'rilarni ko'payib ketishligi haqida gapiring deyishib qoladi ba'zilar. Bu o'g'rilarni islom chiqardimi? İslam'ın mazhara kılınken meslekten gelip çıktırdı bu narsalar. Ana indi bunun hata ikenliği malum bölgenden ki demek biz asli doğru bölgen İslam terbiyesini öteyelim. İslam'ın hemen adamlarını terbiye kıyanımızdan ki bu kılınyetken sual müşkilatlar özden yürütüyorlar. Ayollar, Türk hoca ayollar türmüş kılışlıydan baş tatmıyordu. Bu türmüş kılışlıydan erkekler zulüm kılmıyordu. Zulüm ötüp yetedigen olsa, farzantları dedemizin ailesiydi de özlerini, analarını hürmet kendi, hürmet kılgen, farzantlarını kurgenden ki ayollar türmüş kılışlıyını öz özden halıydı burada. Bunu körüp durdunuz ki, hammamız özümüzü hayatımızda var ki, bu ne kadar zulümler, ne hayatta birbirimizi çok öt yaptılar. Şunun için, bazı suallarda sizler öyle şeyler mümkün ki, bu damlar bazı meselelerde itibar görmeyettiler diyen fikir gelişi mümkün. Yok. Doğru. Min cesette çıkmayan bazı küçüğüne yerelerde itibar görmeyettim. Anası kanca araylaşken kanını tazalaştığı müşteriydi. İle ki o yereler özü çıkmaya kala uğradan. Aytin. Birer bir İslam ailede, mükemmel düşüncen İslami ailelerde hazır ki halklar kıymetken müşkilatlar kendi çıkıyordu mu? Yok bu narsalar. Lekin ularning oilalari baribir islomiy holatda emas ular. Chunki tashqi muhitdan bo'layotgan ta'sirotlarning ta'siri katta buning. Shuning uchun biz juda Qur'on va hadisga e'tibor berib boraylik, buning samaralari hozirda biz ko'ra olmayotgan bo'lsak ham ma'lum bir davrlardan keyin katta ko'rinadi.